Glen Ring 12. Cirkas sode, arba kaip didžiojo Eskildo mama, tapo storiausia pasaulio moterimi. Labai mažo miestelio, mažame namelyje, kartą gyveno berniukas vardu didysis Eskildas. Jį vadino didžiuoju Eskildu ir ne todėl, kad jis būtų buvęs mažas. Tame name kartu gyveno ir labai stora moteris, tai buvo didžiojo Eskildo mama. Didysis Eskildas labai didžiavosi savo mama, ji buvo stambiausia miestelio moteris. Negana to, ji buvo stambiausia iš visų kada nors jo matytų moterų. Galbūt stambiausia visame pasaulyje. Ji užimdavo visą dvigulę lovą. Didysis Eskildas dažnai galvodavo, jog ko gero labai gerai, kad jis neturi jokio tėčio, mat kurgi tas tėtis miegotų. Bent jau dvigulėje lovoje vietos nebuvo. Šiaip jau nėra daug ko papasakoti apie didįjį Eskildą ir jo mamą ir mažąjį miestelį. Iš mamos nebuvo didelio džiaugsmo, ji visą laiką gulėjo lovoje ir kriokė kaip švilpikas. Ir miestelis, atvirai kalbant, buvo nuobodokas. Didysis Eskildas manė, kad ypač nuobodi mokykla. Skaityti ir skaičiuoti jam buvo sunku, žymiai labiau jam patiktų griuvinėti nuo kėdės ar panašiai. Ei, tu, klaune, savo spigiu isterišku balsu šaukdavo mokytojas. Didysis Eskildas šiais žodžiais labai didžiavosi. Taip ir prabėgo daug didžiojo Eskildo gyvenimo metų. Jis nuobodžiaudavo ir griuvinėdavo nuo kėdės. Iš pradžių vaikų darželėje, paskui mokykloje. Tačiau vieną dieną šis tas atsitiko. Vieną rytą už didžiojo Eskildo ir jo mamos namo suartame lauke išdygo cirkas. Pakėlęs žaliuzės didysis Eskildas nepatikėjo savo akimis. Jis keletą kartų patrynė akis, bet kiekvieną sykį atitraukus rankas nuo akių, cirkas tebestovėdavo. Taip, jis buvo puikus. Cirkas atsikėlė prie pat jų namo, gal tai ir neįtikėtina, bet taip vis dėlto buvo. Didysis Eskildas žaibo greitumu iššoko į trumpas kelnes ir atsidūrė savo mamos kambaryje. Jis šaukė ir rėkė ir šokinėjo jos lovoje. Tačiau, kai mama ėmė niurnėti ir vartytis, didysis Eskildas pajuto, kad turbūt geriausia kuo skubiau pradingti, kol jam dar nekliuvo. Jis nubėgo prie mažojo cirko. Kokia galybė linksmų žmonių ir gyvūnų ir keisti įvairiausių spalvų kelioniniai vagonėliai. Didysis Eskildas priėjo prie cirko palapinės. Ji atrodė lygiai taip, kaip didysis Eskildas ir manė, jog turi atrodyti cirko palapinė, su baltais ir raudonais dryžiais. O viršuje, švelniame vasaros vėjeje, plazdeno daugybė vėliavėlių. Virš įėjimo kabėjo didžiulė iškaba. Spalvotomis lemputėmis buvo parašyta «Cirkus Bambino». Lemputės taip mirksėjo, kad didžiajam Eskildui ėmė mirgėti akyse. Žemiau buvo parašyta dar kažkas, tačiau didžiajam Eskildui skaityti sekėsi ne taip jau gerai. Jis skiemenavo M, E, D, I, S, reiškia medis, K, reiškia karvė, reiškia medis, reiškia karvė, reiškia medis, karvė. Jis pasikasė pakaušį, visuomet taip darydavo, kai reikėjo pagalvoti. O tai, ką jis perskaitė, neturėjo jokios prasmės. Staiga už jo pasigirdo balsas. Išplėšk dieną iš liūdnų tikrovės kalendorių, pasakė balsas. Didysis Eskildas staiga apsigręžė. Tai buvo nedidelio, juodaplaukio, besikrapštančio nosį berniuko balsas. Ką tu pasakėjai? Paklausė spoksodamas į berniuką didysis Eskildas. Na, aš tik perskaičiau tai, kas parašyta iškaboje, atsakė berniukas ir atrodė labai pasipūtęs. Štai, kad nori, pamanė sužavėtas didysis Eskildas. Tačiau garsiai jis pasakė. Kas tu per vienas? Mažasis juodaplaukis nieko apie tai neišmanė, tačiau jo vardas Osis ir jis norėtų didžiajam Eskildui aprodyti cirką. Iš tiesų mano vardas Osvaldas, tarė berniukas. Pasivadinęs Osiu. Bet kasgi nori tai sakyti, kai užtenka pasakyti Osis. Didysis Estildas pamanė, kad puikiai pasakyta ir leido Osiui viską aprodyti. Šalia didžiausio vagonėlio stovėjo nedidelis vyras riebaluotais plaukais bei ūsais ir mankštinosi. Greta stovėjo mergaitė didelėmis rudomis akimis ir strazdanota nosimi. Tai buvo cirko direktorius ir jo dukra Ilona, kuri buvo Bambino cirko prima balerina. Cirko direktorius pritūpė priešais didžiulį veidrodį, tuo pat metu leisdamas kažkokius keistus garsus. Uno, duo, treo, sakė jis garsiai stenėdamas. Būtent taip jis suprato mankštą. Pamatęs didįjį Eskildą ir Osį, jis mirktelėjo jiems. Juodi jo ūsai tiesiai styrojo ore. Osis paaiškino didžiajam Eskildui, kad tai reiškia, jog direktoriaus nuotaika gera. Kai jis būdavo nusiteikęs blogai, ūsai nulinkdavo žemyn. Taigi iš to visada galėjai matyti, ar direktorius surūgęs, ar linksmas. Didysis Eskildas manė, kad tai puikiausi ūsai pasaulyje. O, kad mano mama turėtų tokius ūsus, tarė didysis Eskildas. Ho, ho, tarė direktorius ir mirktelėjo. Mergaitė nieko nepasakė, ji kaišėjo liežuvį. Jie nuėjo toliau prie nedidelio vyro su milžiniškais raumenimis. Šis nedidukas vyras taip smarkiai darbavosi su virvėmis, kad raumenys išilgai jo rankos šokinėjo ir šoko aukštyn, žemyn. Tai mano tėtis, pasakė Osis. Jis turi daugiausia darbo visame Bambino cirke. Didysis Eskildas net švilptelėjo iš susižavėjimo. Tai buvo labiausiai užsijėmęs iš visų jo matytų vyrų. Tačiau didysis Eskildas ir nebuvo matęs labai daug vyrų, tik mokytoja, pardavėja ir dar keletą. Jis juk gyveno mažame miestelyje. O be to, mama niekada jo nesiimdavo pasižiūrėti vyrų. Jis turi ir padėti pastatyti palapinę ir pasirodyti žiūrovams, paaiškino Osis. Jis turi 3 baltus žirgus, seną dramblį ir peilio mėtymo numerį paveldėtą iš savo tėčio. Didžiajam Eskildui visai apsvaigo galva. Niekuomet jis nebuvo girdėjęs nieko panašaus, tik pamanyk turėti tėtį besimeitantį peiliais. Dabar Osis netrodė pernelyg linksmas. Nes tai į mane jis mėto peiliais, murmtelėjo Osis. Jis mėto peiliais į tave, sušuko pasibaisėjęs didysis Eskildas. Ar galima taip daryti? Osis linktelėjo. Taip, sumanimas toks, kad peilis tik vos paliestų mane iš šono. Iš šono, pakartojo didysis Eskildas ir pasikasė pakaušį. Ar tai ką nors keičia? Osis patraukė pečiais. Jam atrodė, kad berniukas užduoda kažkokius keistus klausimus. Tačiau jis kaip išmanydamas bandė atsakyti. Toks jau Osis buvo. Šiek tiek tolėliau stovėjo smagus nedidelis vagonėlis. Jis visas buvo rausvas su linksmomis rausvomis užuolaidėlėmis. Berniukams einant pro šalį staiga pasigirdo riaumojimas. Jis buvo toks smarkus, kad sudrebino vagonėlį. Užuolaidėlė suplazdeno, o visi žmonės staptelėjo ir atsigrėžė pažiūrėti. Kai kurie net nubėgo į vidų ir užsikimšo ausis. Sklido iš vagonėlio. Didysis Eskildas pasileido bėgti paskui Osį. Jis spoksojo į rausvąjį vagonėlį. Šis supavosi pirmyn, atgal, kaip butelis su laišku audringoje jūroje. Staiga atsivėrė durys ir pasirodė milžiniška moteris. Ji nusirito nuo laiptų ir pliumptelėjo pilvu į dulkes tiesiai priešais didįjį Eskildą ir Osį. Oho, tarė didysis Eskildas. Ji beveik tokia stora kaip mano mama. Na, pasakė stebėdamasis Osis, šiaip jau ši yra storiausia pasaulio moteris. Negali būti, pasakė didžiuodamasis Eskildas, mano mama žymiai storesnė. Osis buvo jau be nusimenas. Tokia stora, murmtelėjo jis. Taip, pasakė didysis Eskildas, tačiau ką tokia stora moteris veikia cirke? Tarė Osis, ji per 3 minutes praryja 40 kreminių pyragaičių ir 5 litrus šokoladinio pieno. Jis nekantriai žvilgtelėjo į didįjį Eskildą. Tačiau didysis Eskildas vis dar nieko nesakė. Jis galvojo apie savo mamą. 40 kreminių pyragaičių ir 5 litrai šokoladinio pieno. Per 3 minutes. Tada jis truktelėjo pečiais. Moteris staugė ir spardė žemę savo trumpomis riebiomis kojomis. Stūgavo ji. Didysis Eskildas niekada nebuvo matęs tokios įtūžusios moters. Jos veidas buvo visas raudonas. Eskildas baiminosi, kad jis susproks. Koks čia būtų jovalas? Kreminiai pyragaičiai pabirė po visą aikštę. Tačiau Osis sakė, kad negaudama pakankamai maisto, storoji moteris dažnai nesusivaldo. A, tarė didysis Eskildas, taip atsitikdavo ir jo mamai. Staiga storoji moteris pastebėjo berniukus. Ji kažką suriko. Didysis Eskildas nesuprato nė žodelio. Jam atrodė, kad tai nuskambėjo kaip nepaaiškinamas plerpimas. Tačiau Osis ėmė stumti storoji moters užpakalį. Padėk man, stenėjo jis. Didysis Eskildas pagelbėjo kiek galėjo, tačiau tai buvo nelengva. Rankos vis sulyzdavo ir pradingdavo jos kūno dalyse. Šliurpt, pasigirsdavo. Berniukai lėjo prakaitą ir triūsė, kol galiausiai pastatė storąją moterį ant kojų. Jis šiek tiek svirduliavo. Osis ir didysis Eskildas suskubo atšokti į šoną. Uf, atsikvėpė jie, jai nuėjus. Ji nukrypavo skersai cirko aikštelės link didžiojo vagonėlio su šviečiančia iškaba. Šalia didžiojo vagonėlio vis dar stovėjo ir mankštinosi direktorius. Uno, duo, treo, sakė jis ir mirksėjo visiems einantiems pro šalį. Tačiau pamatę storąjį moterį einančią link jo, liovėsi mirksėti. Užuot mirksėjęs, jis ėmė virpėti visų kūnų. Jis trumpai suspigo. Oho, sušuko didysis Eskildas, tik pažiūrėk į jo ūsus. Osis rimtai linktelėjo, ūsai ėmė pamažu svirti žemyn, taigi teisybė tai, ką Osis pasakojo apie ūsus. Direktorius apsižvalgė į visas pusės ir klykdamas pabėgo. Storoji dama puškavo paskui jį, kaip garvežys. Staiga jį kaip pagalvėlė nuskrido per orą ir garsiai pliumteldama nusileido ant direktoriaus. Pliunkšt, pasigirdo. Direktorius visas pradingo, kyšojo tik nedidelis vienos rankos gabalėlis. Laimei, jis vis dar judino pirštus. Kaip jį reikia, tarė didysis Eskildas, Osi, ką jį ten šaukia? Jį reikia, kad greit iš jos te liks brūkšnelis ore, paaiškino Osis. Brūkšnelis ore, sumurmėjo didysis Eskildas, kaip galima būti tik brūkšneliu ore? Osis nieko apie tai nežinojo, bet jis spėjo, kad tai kažkaip susiję su lėktuvais. A, tarė didysis Eskildas ir pasikasė pakaušį. Bet kaip tu manai, ar po visais tais riebalais direktorius gali gauti oro? Osis lietai papurtė galvą. Ne, tarė jis liūdnai, jam ko gero tuoj bus galas. Tačiau laimei atbėgo Osio tėtis ir vėl pastatė storąją moterį ant kojų. Rėkdama ir šaukdama ir sugniaužtu kumščiu, grasindama į visas puses, ji nuėjo atgal į savo vagonėlį. Direktorius gulėjo ir gaudė orą. Jis atrodė labai nusiminęs. Gal mums reiktų jį atgaivinti, tarė didysis Eskildas. Osis linktelėjo, bet jiems dar nespėjo surasti maisto, storoji moteris vėl išžengė iš rausvojo vagonėlio, šį kartą su nedideliu rausvu lagaminu rankoje. Tai pamatęs, direktorius pašoko ir ėmė ją vytis. O, belemini, verkė jis, pasilik su mumis, tu negali iškeliauti. Ha, suriko storoji moteris ir užrietusi nosį nuėjo toliau. Direktorius parkrito prieš ją ant kelių. Tu gausi visą gril maistą, kurio prašai, ir saldumynus, ir burgerius, tik pasilik bambino cirke, bet tavęs mums galas. Ha! Vėl suriko storoji moteris ir nustūmė direktorių. Tu esi niekšas, sukčius, murzinas plėšikas ir kliurza. Direktorius įsikabino jai į kojas. Ir mažajam vyrui velkantis iš paskos, storiausioji pasaulio moteris iškeliavo iš bambino cirko. Po kiek laiko direktorius paleido jos kojas ir verkdamas griuvo ant žemės. Mama mija, dūsavo jis, dabar viskas baigta. Aš bankrutavau, finito. Keliauju į Neapolį. Bambino cirko žmonės susibūrė aplink direktorių. Jie karštai aptarinėjo, ką jiems daryti be storosios moters ir jos 40 kreminių pyragaičių.
kai kurios moterys ėmė verkšlenti. Mergaitė vardu Ilona įsitaisė šalia direktoriaus. Ji atsargiai glostė jam plaukus. Na, mažasis mano papa, sakė ji, pagalvok apie visą maistą, kurį tu sutaupysi.
Maistas, 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 šaukė direktorius ir mojavo rankomis. Aš verčiau turėčiau storąją moterį negu maisto. Taigi, pritarė kai kurie stovėję aplink mažąjį direktorių ir jo dukrą. Galime tuoj pat susikrauti daiktus ir uždaryti bambino cirką.
Taip, pritarė kiti. Nes kaipgi mes išparduosime bilietus be geriausiojo savo numerio.
Didžiajam Eskildui atrodė, kad tokį cirką uždaryti negražu ir gėda. Ypač todėl, kad jis dar nebuvo matęs nei vieno jų pasirodymo. Jis ėmė kasytis pakaušį, nes norėjo padėti šiems vargšams žmogeliams. Staiga jam atėjo puiki idėja. Jis nudūmė namo ir paklausė mamos, ar ji nenorėtų būti storiausia pasaulio moterimi.
Dink, burptelėjo mama ir užsitraukė anklodę ant galvos. Na, mama, šaukė didysis Eskildas ir šoktelėjo jai ant pilvo. Tai juokų darbas, to nereikės daryti nieko kito, tik valgyti kreminius pyragaičius ir gerti šokoladinį pieną. Ką? Suriko didžiojo Eskildo mama ir taip mikliai atsisėdo, kad didysis Eskildas atbulomis nusirito nuo lovos ir su trenksmu daužėsi pakaušių į grindis. Kreminiai pyragaičiai? Ar tu pasakei kreminiai pyragaičiai? Taip, kaip tik taip, kreminiai pyragaičiai ir marios šokoladinio pieno, 5 litrai, pasakė didysis Eskildas ir apsvaigęs žvelgė į viršų pro lovos kraštą.
Toks darbas, kaip tik man, tarė didžiojo Eskildo mama ir pliaukštelėjo savo per pilvą. Ir didysis Eskildas su mama pajudėjo savo senuoju treškančiu vagonėliu iš vietos.
Oi, dejavo ji, kaip sunku dirbti tokį darbą.
Pamatęs didžiojo Eskildo mamą, mažasis direktorius visai pasiuto. Mama myjo, murmėjo jis ir mojavo rankomis, jam vos neiššoko akys ant kaktos. Ši moteris jam pasirodė netgi daug stambesnė ir puikesnė už aną.
Darbas tavo, sušuko jis ir šoktelėjo į orą.
Didžiojo Eskildo mama spoksojo į direktorių savo mažomis akutėmis.
Kur kreminiai pyragaičiai, tarė ji. Aš noriu kreminių pyragaičių. Momento, atsakė direktorius ir pasiuntė Osio tėtį parnešti kreminių pyragaičių. Netrukus Osio tėtis grįžo su pilnu vežimėliu kreminių pyragaičių ir šokoladinio pieno. Sušuko didžiojo Eskildo mama ir apsilaižė. Ir ėmė darbuotis. Bambino cirko žmonės apstulbę vėpsojo į ją. Jie niekuomet nebuvo matę nieko panašaus. Ji pampo ir kramtė, rijo ir šlamštė, kimšo ir kremštė, springo ir krenkštė. Visi buvo įsitikinę, kad ji pasiekė naują kreminių pyragaičių valgymo pasaulio rekordą. Belle, belle, rėkė direktorius ir siuntė jai oro bučinius. Tiesiog belle. Didžiojo Eskildo mama į tai atsakė riksmu, sudrebinusiu visą palapinę.
Umpt,
pasakė ji. Direktorius nebegalėjo sulaikyti ašarų. Jis raudojo kaip mažas vaikas, o jo ūsai taip smarkiai kilo į viršų, kad direktorius vos besiekė kojomis žemę. Taip, tai iš tiesų buvo jaudinanti diena mažajam direktoriui. Taip pat ir didžiajam Eskildui bei jo mamai. Jie toj pat persikraustė į rausvąjį vagonėlį. Ir pirmą kartą savo gyvenime didysis Eskildas džiaugėsi, kad neturi jokio tėčio. Mat gyvenant tokiam mažam vagonėlyje su storiausia pasaulio moterimi, nėra vietos tėčiams, netgi vienam mažutėliui.
Glen Ring Tved. Cirkas sode, arba kaip didžiojo Eskildo mama, tapo storiausia pasaulio moterimi.